on air takes you beyond legal. This podcast is for general guidelines only, and the contents do not constitute as legal advice and should not be relied upon as such.
Hello and welcome everyone to Budijaya on Air. Hari ini kita kedatangan konsultan Haki dan counsel dari Lawyerindo, Nirma Avianita, dan juga counsel Lawyerindo juga, Farah Purwaningrum, di mana hari ini mereka berdua akan membahas further tentang hak kekayaan intelektual dan juga bagaimana hubungannya dengan vaksin untuk pandemi COVID-19 ini. Wah, ini sepertinya a very interesting topic to discuss. So without any further ado, I give the floor to Mbak Farah dan Mbak Fia.
Halo buat teman-teman pendengar podcast semua. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh host, maka di podcast kali ini kita akan membahas informasi hukum mengenai compulsory license dalam HAKI di Indonesia dan perlindungan HAKI atas pengembangan vaksin COVID-19. Kita ada bersama Nirma Avianita atau lebih dikenal sebagai Fia, counsel di Lawyerindo. Halo Fia.
Halo Mbak Farah.
Senang sekali ya Fia, kita bisa bahas isu hukum tapi juga bisa didengar oleh orang banyak.
Iya nih Mbak, jarang-jarang nih bisa ngobrol sama Mbak Farah.
Sesuai dengan topik nih, Fi, compulsory license dalam HAKI di Indonesia dan perlindungan HAKI atas pengembangan vaksin COVID-19. Nah, saya akan bicara tentang herd immunity atau kekebalan kelompok sedikit di sini, dan juga vaksinasi. Dan herd immunity dan vaksinasi adalah dua cara di mana COVID-19 dapat diatasi. Terkait dengan herd immunity atau kekebalan kelompok, ini terjadi ketika banyak orang dalam satu komunitas menjadi kebal terhadap penyakit menular sehingga menghentikan penyebaran penyakit. Ada dua cara untuk mewujudkannya, nih Vi. Pertama, banyak orang tertular penyakit dan pada waktunya membangun respons kekebalan terhadapnya yang merupakan bentuk kekebalan alami. Kedua, banyak orang divaksinasi untuk melawan penyakit tersebut untuk mencapai kekebalan. Vaksin, ya, memang sangat penting sebagai alat bantu program vaksinasi untuk mencapai imunitas kelompok. Beberapa orang akan mengembangkan kekebalan terhadap virus corona, tetapi jumlah orang yang telah mengembangkan antibodi sebagai akibat mengidap penyakit tersebut masih belum memadai untuk mencapai kekebalan kelompok. Pada titik ini, perlindungan tersisa perlu dicapai dengan program vaksinasi massal. Kuncinya adalah vaksinasi sebenarnya, Fia. Dan oleh itu diperlukan vaksin.
Nah iya nih Mbak, ngomong-ngomong soal vaksin nih Mbak, belakangan kan kita lagi familiar nih Mbak sama perkembangan vaksin. Karena kondisi yang ada sekarang. Nah, menurut Mbak Farah sendiri, dari segi hukum kesehatan nih Mbak, kira-kira memang seperti apa sih Mbak perkembangannya untuk vaksin saat ini?
Terima kasih atas pertanyaannya ya, Fia. Well, berdasarkan laporan dari National Geographic per 13 Oktober 2020, saat ini lebih dari 150 vaksin virus corona sedang dikembangkan di seluruh dunia dengan harapan tinggi untuk menghadirkannya ke pasar dalam waktu singkat untuk meredakan krisis global. Kita kan lagi ada krisis global nih saat ini. Beberapa upaya sedang dilakukan untuk membantu mewujudkannya, termasuk inisiatif operasi Warp Speed dari pemerintah Amerika Serikat yang telah menjanjikan $10 juta dan bertujuan untuk mengembangkan serta memberikan 300 juta dosis vaksin virus corona yang aman dan efektif pada Januari 2021. WHO, World Health Organization, juga mengkoordinasikan upaya global untuk mengembangkan vaksin dengan tujuan memberikan 2 miliar dosis pada akhir tahun 2021. Nah, kita kan sekarang sudah dapat sudah baca nih di BBC tuh ada ada Remdesivir sebagai salah satu vaksin yang di-approve oleh FDA di Amerika. Ya. Nah, alternatif lain dari Remdesivir ini itu adalah plasma pemulihan atau convalescent plasma. CP sebutannya ya, itu kayak antibody dan digunakan untuk pengobatan untuk berbagai penyakit, termasuk SARS dan strain pandemi H1N1, influenza H5N1, dan saat ini terjadi COVID-19. Jadi itu juga termasuk bisa ditreat pakai CP atau convalescent plasma atau plasma pemulihan. Percobaan di Republik Demokratik Kongo menunjukkan bahwa terapi CP atau plasma pemulihan itu lebih baik daripada remdesivir, obat yang dirancang untuk memblokir reproduksi virus Ebola yang sekarang sedang diuji coba sebagai obat untuk COVID-19 dan sudah di-approve ya. Ini saya merujuk dari The Economist, artikel yang terbaru. Sektor swasta, pemerintah, dan aktor kesehatan global kemungkinan akan menjadi ujung tombak pengembangan vaksin, dan memang saat ini mereka yang banyak bergiat untuk pengembangan vaksin COVID-19 ini. Beberapa di antaranya Wellcome Trust, Bank Dunia, pemerintah Perancis, Norwegia, Afrika Selatan, Gates Foundation, GAVI, semacam grup untuk pembiayaan vaksin, dan juga Global Funds. Mereka itu juga mendanai pertempuran melawan AIDS, malaria, dan TBC. Nah, V, biasanya itu normally itu dibutuhkan waktu 10-15 tahun untuk membawa vaksin ke pasar. Yang tercepat itu ada vaksin untuk penyakit gondongan atau mumps. Itu dibutuhkan 4 tahun pada 1960. Nah, vaksin ini sendiri melalui proses uji klinis 3 tahap sebelum dikirim ke badan pengatur seperti Food and Drug Administration, atau kalau di Indonesia itu BPOM, ya, untuk disetujui, yang bisa menjadi proses panjang sendiri gitu. Jadi ada vaksin itu ada 3 tahap, ada tahap tahapan klinis sebelum di-approve, diberikan approval. Itu seperti itu.
Menarik ya, Mbak. Beragam nih kalau dengar dari Mbak Farah. Kalau untuk prospeknya sendiri nih, Mbak, menurut Mbak untuk vaksin di Indonesia ini seperti apa? Mungkin bisa dilihat dari market atau izin-izinnya sendiri ya, Mbak, keterbukaan izinnya di Indonesia.
Okay. Saya kan bicara di level global dan juga vaksin yang akan didatangkan bulan November ini oleh pemerintah Indonesia. Nah, kandidat COVID-19, vaksin ya, vaksin COVID-19 seperti semua vaksin pada dasarnya bertujuan untuk menginstruksikan sistem kekebalan untuk memasang pertahanan yang terkadang lebih kuat daripada yang diberikan melalui infeksi alami dan datang dengan konsekuensi kesehatan yang lebih sedikit. Nah, terdapat beberapa kandidat kuat di tahap 3 trial saat ini dan beberapa sudah memohon approval di tahap regulasi. Salah satunya yang akan diimpor oleh pemerintah Indonesia itu vaksin dari Sinopharm. Itu sudah diberikan semacam emergency approval oleh pemerintah Cina. Nah, siapa sih yang mengembangkan ini? Itu adalah perusahaan farmasi yang dikelola oleh negara Cina bekerjasama dengan Institut Produk Biologi Wuhan. Apa sih ini? Sinopharm itu juga menggunakan vaksin SARS-CoV-2 yang tidak aktif yang diharapkan akan mencapai publik pada akhir tahun 2020. Dan mereka sudah dapat emergency approval ya. Temuan awal dari uji coba secara acak yang diterbitkan di jurnal internasional itu JAMA, Medical Association Journal, itu telah menunjukkan vaksin tersebut dapat memicu respons antibody tanpa gangguan serius atau dampak yang buruk. Studi ini tidak mengukur respon imun yang dimediasi oleh sel T. Hasil ini signifikan karena ini adalah data pertama yang diterbitkan dari uji klinis manusia untuk vaksin COVID-19 yang menggunakan virus tidak aktif secara keseluruhan. Nah, pada statusnya, pada 29 September, New Yorker, itu international newspaper, itu melaporkan bahwa Sinopharm mengajukan permohonan ke Komisi Regulasi Cina untuk persetujuan vaksin yang dapat tiba sekitar bulan Oktober. As of now, itu sudah di-approve, diberikan approval yang sifatnya emergency oleh pemerintah Cina. Kemudian yang juga tidak kalah kontroversialnya itu vaksin Sputnik 5 yang dikembangkan oleh Rusia. Ini dikembangkan oleh Pusat Epidemiologi dan Mikrobiologi Nasional Gamaleya, the Gamaleya National Center of Epidemiology and Microbiology. Ini adalah lembaga penelitian Rusia bermitra dengan dana investasi langsung Rusia yang dikelola negara. Jadi, untuk virus bukan virus, salah ngomong, vaksin ini itu langsung didanai dan dikelola oleh Rusia ya. Nah, Gamaleya telah di sini ya, Gamaleya National Center telah mengembangkan vaksin vektor virus yang juga menggunakan versi lemah dari adenovirus penyebab flu biasa untuk memperkenalkan protein lonjakan SARS-CoV-2 ke tubuh. Nah, statusnya saat ini, meskipun kurangnya bukti yang dipublikasikan, Rusia telah menghapus vaksin Sputnik 5 untuk digunakan secara luas dan mengklaimnya sebagai vaksin COVID-19 terdaftar pertama di pasar. Jadi banyak kita baca di mass media ini disebutnya sebagai Russian COVID-19 vaksin. Rusia melaporkan bahwa mereka telah memulai uji klinis fase 3 pada 12 Agustus. Dan WHO bagaimanapun mendaftarkan vaksin Sputnik 5 sebagai fase pertama dari uji klinis. Itu yang kedua ya, contoh vaksin yang sudah diberikan approval dan sudah didistribusi oleh pemerintah Rusia ya. Tadi contoh pertama kan Sinopharm, contoh kedua Sputnik. Nah, yang banyak dibicarakan itu, yang ketiga itu dari Universitas Oxford. Namanya agak susah nih, CHADOX1nCoV-19. Nah, siapa yang mengembangkan ini? Itu universitas di Inggris, nama University of Oxford, dan bekerja sama dengan perusahaan biofarmasi namanya AstraZeneca. Apa sih ini? Nah, Oxford COVID-19 vaccine candidate is what is known as a viral vector vaccine, essentially a Trojan horse presented to the immune system. So Oxford's research team in here has transferred the SARS-CoV-2 spike protein, diinjeksi, ditransfer, which helps the coronavirus invade cells, into a weakened version of an adenovirus, which typically causes the common cold. Saat ini, saat adenovirus ini disuntikan ke manusia, diharapkan lonjakan protein yang muncul akan memicu respons imun. Nah, statusnya dari hasil awal uji dua fase klinis pertama kandidat vaksin Oxford ini mengungkapkan bahwa vaksin tersebut telah memicu respons imun yang cukup kuat, termasuk peningkatan antibodi dan respons dari sel T dengan hanya efek samping ringan seperti kelelahan dan sakit kepala. Saat ini Oxford COVID-19 vaksin itu sedang menjalani uji tahap ketiga atau tahap akhir.
Oke, menarik nih Mbak ya untuk pembahasan vaksin ini beragam. Saya jadi banyak tahu nih kalau vaksin itu ternyata bisa dari di-create dari berbagai macam dari bahkan dari virus-virus itu sendiri ya Mbak. Maksudnya ada perkembangan ya, ada invensinya gitu.
Bener
ya.
Banget.
Nah, ini kan vaksin ini kan berarti penemuan yang luar biasa nih Mbak. Maksudnya kan dari ide gitu ya. Nah, saya juga mau nambahin nih Mbak, kalau misalnya sebetulnya untuk ide-ide sebenarnya seperti ini nih udah sepatutnya mungkin bisa dilindungi nih Mbak. Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri juga kita ada yang namanya perlindungan kekayaan intelektual, sama kayak di luar sana juga. Nah, kalau untuk vaksin ini sendiri juga bisa dimasukin ke paten ya Mbak. Pernah bahas ini kita Mbak ya.
Benar.
Nah, aku mungkin mau nambahin sedikit nih Mbak untuk dari paten ini sendiri. Karena lagi maraknya soal pervaksinan ini, belakangan itu ada yang namanya, kalau misalnya Mbak Parlan pasti pernah dengar nih, ada yang namanya Open COVID Place Working Group. Nah, ini kemarin mereka memberi dorongan untuk para perusahaan atau yayasan-yayasan, individu, untuk menggunakan paten atau intellectual property mereka di bawah lisensi gratis. Nah, ini saya kemarin sempat dapat sumbernya dari Woodman's and Wicker tahun 2020. Jadi ini berkenaan dengan masalah global yang sekarang ada. Nah, lisensi ini bisa digunain secara gratis, tapi durasinya dibatasin. Jadi berlaku surut sampai 31 Desember 2019. Nah, dan akan berakhirnya 1 tahun setelah WHO menyatakan pandemi global COVID-19 ini berakhir, gitu.
Wah, menarik sekali ya, Fia ya. Nah, memang kalau di Indonesia itu sendiri ketentuannya bagaimana sih? Boleh nggak sharing knowledge-nya Fia tentang hal ini?
Kalau untuk paten ini sendiri ya Mbak, Jadi paten ini sebetulnya kalau untuk di Indonesia itu sendiri dia memproteksi beberapa invensi atau temuan. Ada teknologi, ada dari berbagai macam bidang nih, ada teknologi, mekanik, farmasi, biologi. Nah, untuk yang vaksin ini sendiri itu dia masuk ke bagian farmasi. Nah, kalau untuk dari kita bicara sejarahnya sedikit nih Mbak ya.
Boleh, boleh. Boleh banget. Ini saya juga tertarik mendengar ini lebih lanjut. Sejarahnya gimana?
Kalau paten itu sendiri sebetulnya sih dari sebelum undang-undangnya ada tuh dulu Mbak, itu ada udah ada perlindungannya dari zaman Belanda dulu gitu. Cuman mulai di cover dengan undang-undang itu dia dari tahun 9 ya mulai-mulai aktif banget nih gitu. Dilindungi itu di tahun 90-an. Itu dan mulai diterapkan, mulai diproteksi itu dari tahun 91 sampai 95 itu udah terlihat ada perkembangan proteksi paten itu sendiri sekitar 12.303 permohonan paten. Nah, mulai berkembang terus dan untuk saat ini itu di paten sendiri saat ini dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang paten.
Itu tentang apa? Sorry, Via.
Tentang paten, Mbak.
Ah, oke.
Okay. Yeah. Jadi kalau untuk permohonan paten itu sendiri sekarang itu tadi sih Mbak, untuk invensi-invensi farmasi gitu. Nah, itu dilindungi di bawah Undang-Undang 13 tahun 2016 tadi.
Okay.
Nah, di undang-undang itu sendiri ada yang disebut namanya lisensi wajib atau compulsory license. Nah, ini didapatkannya untuk melindungin invensi, termasuk invensi vaksin tadi. Mungkin ya Mbak, kalau misalnya dilihat dari keberagamannya gitu kan sayang ya Mbak, kalau misalnya nggak diproteksi gitu ya.
Yeah.
Nah, mungkin ini buat referensi juga untuk rekan-rekan atau teman-teman kita yang di bidang farmasi. Itu kita menyarankan untuk diproteksi penemuan-penemuannya tadi. Jadi kalau di paten itu di farmasi ada yang namanya paten sederhana.
Oke, okay. Ada tiga ya kurang lebih klasifikasinya.
Tiga itu gimana maksudnya Mbak?
Tadi paten, permohonan paten, paten dan paten sederhana. Paten dan paten sederhana. Oke, okay. Thank you. Sekarang lebih clear.
Proteksinya nanti disebutnya permohonan paten. Nah, untuk paten ini sendiri
boleh tanya ya, kalau selam masukin permohonan paten invensi dari farmasi itu sudah masuk perlindungan belum? Udah ada perlindungan belum?
Belum.
Oh, belum. Berarti perlindungan itu setelah paten granted.
Tunggu paten granted baru diproteksi.
Karena sepengetahuan saya di beberapa yurisdiksi lain ketika sudah masuk permohonan paten itu sudah ada semacam perlindungan. Di beberapa yurisdiksi lain. Tapi kalau di Indonesia ketentuannya berbeda ya.
Iya,
pertanyaan saya. Baik, terima kasih Via.
Oke, Mbak. Nah ya, bahas soal lisensi tadi nih Mbak, kalau misalnya memang mau diproteksi gitu. Nah, ini ada permohonan paten di Indonesia. Jadi dia ada prosesnya dari permohonan paten itu beragam sih Mbak, tapi biasanya kalau untuk saat ini karena memang sudah agak lebih technically udah agak lebih dipercepat itu sekitar 3-5 tahun dari permohonan biasanya granted. Nah, dari permohonan ini sendiri juga dia ada namanya lisensi tadi yang saya agak singgung dikit, lisensi wajib. Nah, itu tadi didapetinnya sekitar 3-5 tahun, tapi itu technically enggak ada ketentuan khusus yang menyatakan demikian gitu, tapi itu biasanya secara teknik seperti itu.
Ini Via sedang menjelaskan lisensi wajib nih ya. Sip.
Nah, di paten ini juga ada beragam nih Mbak untuk permohonannya. Ada yang permohonannya langsung Kemenkumham langsung. Ada juga yang melalui ada namanya Paris Convention dan PCT. Nah, kalau untuk biasanya nih kalau misalnya untuk Paris Convention itu dia jarak durasi 1 tahun setelah permohonan, tanggal permohonan paten. Itu harus masuk ke filing gitu di Indonesia atau di negara-negara tujuan lainnya.
Ah, oke.
Okay. Designated patentnya. Designated country-nya. Kalau untuk PCT, ini yang paling gemar digunain biasanya, termasuk vaksin ya. Itu dia sekitar, memang 31 bulan setelah permohonan paten.
Oke. Okay.
Nah, patent ini juga ada ketentuannya nih Mbak. Kalau misalnya dari dia granted selama 3 tahun dia nggak digunakan, itu bisa patennya bisa dibatalkan.
Oke.
Dan ada namanya perlindungan seperti kayak renewal gitu ya, annuity. Itu dia ada namanya pemeliharaan. Nah, ini agak butuh di apa namanya Mbak diperhatikan juga sih agar patennya itu tetap terpelihara gitu, jadi nggak dihapuskan.
Apa saja yang harus diperhatikan atau di take into account supaya tidak dihapuskan patennya?
Itu tadi sih Mbak, digunain setelah dia granted, dia diberikan waktu sekitar 36 bulan untuk patennya itu direalisasikan atau digunakan gitu. Okay. Kan. Sama ada pemeliharaan tadi. Nah, pemeliharaan itu diterapkannya setiap tahun, 1 tahun sekali. Jadi seperti renewal sih sebetulnya gitu, diterapin secara regularly 1 tahun sekali. Jadi ada biaya pemeliharaan dari pemerintah untuk paten yang udah granted tadi gitu.
Kalau tentang compulsory license sendiri?
Itu tadi Mbak, compulsory license tadi itu yang didapatkan setelah patennya granted tadi.
Ah, sekarang saya paham.
Gitu. Jadi, nah kalau misalnya nanti Mbak Farah misalnya mau punya invensi gitu ya, yang isinya itu ada invensi lain yang klaimnya itu dimilikin sama inventor lain gitu, atau granted. Nah, lisensi ini bisa digunain untuk untuk pemberian kayak perjanjian lisensi gitu.
Oh, oke. Okay.
Jadi once itu granted, udah milik kita, kita ada punya hak atas paten tadi gitu.
Oke. Okay.
Nah, baik. itu guna lisensi tadi. Jadi kalau misalnya mau digunain dengan yang lain pun, dengan pihak lain, jadi kita ada bisa ada perjanjian lisensi untuk penggunaan.
Itu penting ya.
Patennya, iya itu penting sekali.
Oke, okay. Informatif sekali. Terima kasih ya Fia. Yes. Semoga para pendengar podcast menikmati sesi podcast kali ini. Terima kasih sekali lagi.
Terima kasih juga Mbak Farah. Kita dapat informasi banyak nih soal hukum kesehatan
dan juga paten.
This has been Budijaya On Air. Like what you hear so far? Make sure you never miss an episode by clicking the follow button and make sure you subscribe to our website www.budijaya.law for more content like this.